La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Negocierile oficiale în formatul 5+2 vor purta un caracter permanent. Asta au decis în această săptămână premierul Vlad Filat și liderul autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrenia Igor Smirnov, care au avut o întrevedere la Tighina. În același timp, Igor Smirnov a repetat că partea transnistreană va pleda pentru recunoașterea independenței remene, iar șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, aflat în vizită la Chișinău, a accentuat necesitatea de a rezolva conflictul transnistrean cu respectarea strictă a suveranității Republicii Moldova. Despre șansele soluționării crizei transnistrene vorbim după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Președinta Delegației Uniunii Europene în Comitetul Interparlamentar de Cooperare cu Moldova, Monica Macovei, spune că autoritățile moldovene au făcut progrese, dar au și două restanțe importante în pregătirile de eliminare a vizelor europene. Aflată vineri la Chișinău, europarlamentara română, adevărat Europei Libere, că acestea sunt reforma Centrului Anticorupție și adoptarea legii împotriva discriminării, care trebuie votate până la sfârșitul anului. Macovei a repetat că Uniunea Europeană nu va accepta ca Moldova să excludă minoritățile sexuale dintre categoriile apărate de proiectul legii împotriva discriminării. Partidul Comuniștilor organizează astăzi acțiuni de protest împotriva guvernării în 4 centre raionale, la Orheica, Hul, Hâncești și Gloden. Liderul comunist Vladimir Voronin a declarat vineri că PCRM cere Alianței pentru Integrare Europeană să-i predea benevol puterea fără organizarea alegerilor anticipate. Voronin a amenințat că, în caz contrar, comuniștii vor intensifica protestele începute săptămâna trecută. Un protest de mică amploare, organizat de Partidul Social Democrat, are loc astăzi și la Chișinău. Guvernul a aprobat vineri proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor, bazat pe anticipările că economia moldoveană își va înceteni creșterea. Tot vineri, Parlamentul a acceptat rectificările cerute de guvern în bugetul anului curent, care prevăd reducerea veniturilor și cheltuielilor cu câteva zeci de milioane de lei și tăierea peste jumătate de miliard de lei din bugetul ministerilor. Opoziția comunistă spune că rectificările sugerează performanțe slabe din partea autorităților. Banii pe care ministerele nu au fost capabile să-i cheltuiască anul acesta pe proiecte noi vor fi folosiți în mare parte pentru subvenții în agricultură și acoperirea deficitului din fondul de pensii. Pakistanul a oprit astăzi tranzitul proviziilor către trupele NATO din Afganistan pe motiv că un atac aliat ar fi ucis 25 de militari pakistanezi la un post de frontieră. NATO spune că investigează incidentul. Ucderea accidentală a doi soldați pakistanezi de către un elicopter american anul trecut a dus la oprirea temporară a aprovizionării trupelor internaționale din Afganistan prin Pakistanul, care este ruta principală. Autoritățile medicale egiptene spun că încă un protestatar a fost ucis astăzi în piața principală a capitalei Cairo, unde au loc proteste față de junta care tergiversează transferul puterii către un guvern civil. Numărul victimelor s-a ridicat la 41 în 9 zile de proteste. Ele continuă în ciuda promisiunilor liderilor militari egipteni că vor grăbi alegerile prezidențiale și le vor stabili pentru mijlocul anului viitor. Luni, în Egipt, au loc primele alegeri parlamentare de la înlăturarea președintelui Hosni Mubarak în februarie trecut. Oficialii Ligii Arabe se întâlnesc astăzi pentru a pregăti sancțiuni împotriva Siriei. Acestea pot include interdicții de comerț și oprirea zborurilor de pasageri în Siria. Vineri a expirat ultimatumul acordat președintelui Bashar al-Assad de a accepta o misiune de observatori ai Ligii Arabe în Siria, unde Națiunile Unite estimează că 3500 de oameni au fost uciși în 9 luni de revolte antiguvernamentale. Ați ascultat buletinul de știri. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai toate tentativele făcute de guvernanții de la Chișinău în cei 20 de ani de la războiul de pe Nistru de a reintegra țara au eșuat. Unele voci spun că datorită problemelor teritoriale nerezolvate și șansa eurointegrării ar putea fi ratată. Alții afirmă că încă nu este totul pierdut. În această săptămână, Vlad Filat și Igor Smirnov au discutat la Tighina Bender despre agenda primelor negocieri oficiale asupra conflictului transnistrean din ultimii 5 ani. La întâlnirea din sediul misiunii OSCE, premierul moldovean și liderul transnistrean au căzut de acord asupra listei subiectelor ce se vor discuta la întâlnirea de la Vilnius, programată pentru 30 noiembrie și 1 decembrie, care se va ține sub patronajul președinției lituaniene a OSCE. După întâlnirea de la Tighina în drum spre Chișinău, am poposit cu microfonul Europei Libere la Varnița. Despre șansele rezolvării crizei transnistrene am discutat cu localnicii întâlniți ocazional.
Credeți că criza transnistreană este o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău să fie rezolvată?
Trebuie să fie rezolvată. Eu aș vrea ca Moldova să fie toată unită, să nu fim dispărțiți din partea stângă, din partea dreaptă.
Cine vrea divizarea Moldovei?
Președintele de la Pridnistrovie și Rusia.
Acum, dacă Igor Smirnov nu mai este susținut de către autoritățile de la Kremlin, nu mai are șanse să rămână în fruntea regiunii?
Eu cred că nu.
Păi, dar cetățenii îl aleg.
Majoritatea sunt de partea Transnistriei. Mai mult sunt ruși decât moldoveni. Gazul nu-l plătesc, cum plătim noi moldovenii, 2-3 mii de lei pe lună. Pensiile sunt mai bune. E mai bun traiu acolo decât la noi moldoveni.
Serviciile comunale sunt mult mai ieftine ca la Chișinău, pensiile sunt mai mari ca la Chișinău. Având și eu rude acolo, spun că eu nu vreau Moldova voastră pentru că la voi e prea scump și noi ne aranjează așa. Lumea de acolo nu vrea să fie împreună cu Moldova, că acolo sunt mai multe privilegii. Oamenii de rând noi încălzește că ies la vest să fie locuri de muncă, să poată trăi în țară, să nu plece tineretul, să nu fie presuri mari. N-are importanță unde ducem noi, spre Europa sau spre Rusia sau spre Ucraina. Principalul ca lumea să trăiască normal, să nu trebuiască să fugă toți din țară.
De la Varnița doar câțiva kilometri până la Bender, acolo unde premierul Vlad Filat a avut o întrevedere cu liderul autoproclamatei regiuni Igor Smirnov. Dumneavoastră ce credeți? E o prioritate soluționarea problemei transnistrene?
Transnistrene de mult e pierdută și nu o să mai fie parte componentă a Moldovei.
Și atunci de ce se depun atâtea eforturi ca să se reunifice Moldova?
Niște vorbe goale de guvernarea actuală și care a fost să ascunde doar după întrebarea asta, dar ei nu fac nimic ca într-adevăr să soluționeze întrebarea asta.
Ce ar trebui și ce ar putea să facă?
De atâta și ei stau la conducere ca să gândească ei ce ar putea să facă. Eu, un om de rând, aș propune, dar soluția mea n-a să le placă lor. Să vină și să hotărască odată și odată. A cui poporul ăsta? E a nostru sau e a lor? A cui parte ce? E a noastră sau a lor? Așa ca doi gospodari să întâlnească.
Cine
să pună?
Cine ține
Transnistria? Rusia a pus mâna acolo. Să întâlnească ca doi gospodari să pună hatul și gata. Sunt întrebat întrebarea totdeauna.
Credeți că dacă Moscova nu-i mai acordă susținerea lui Igor Smirnov, șansele lui de a rămâne în fruntea acestei regiuni sunt mai mici?
Da, cred că da. Or să-l impună, el să se dezică de funcția asta.
El nu se dezice deocamdată?
Nu se dezice. Asta tot e un joc politic. Smirnov deja a început să-și impună punctele de vedere, adică o prins la bani, o prins la putere și crede că poate să o mai ducă.
Credeți că e un om bogat, Igor Smirnov?
Nu bogat, dar foarte bogat. Și toată familia.
Cum și-a agonisit avuția, bogăția?
Evident că se fac multe lucruri negre care aduc bani mari.
Ce șanse există ca problema transnistreană să fie rezolvată?
Nu e toată problema în Transnistria. Asta vine de la Rusia. Adică acolo puterea este Rusia. Rusia hotărăște să se rezolve sau nu.
Igor Smirnov are șanse să rămână la cârma Transnistriei?
Nu cred să aibă șanse, fiindcă dacă a zis că Rusia trebuie schimbat, înseamnă că trebuie schimbat. Este pământul Moldovei, nu este pământul Rusiei. Noi trebuie să avem și o graniță cu Ucraina. Rusia pur și simplu vrea să facă o colonie, de fapt a făcut-o. De exemplu, cu integrarea în Europa, nu ne putem integra, fiindcă avem problema cu Transnistria. Sunt multe arme de Armata 14, care este un pericol pentru Europa.
Este o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău să fie soluționată problema Transnistriei?
Nu cred. Dacă vă referiți la momente, mai mult populism. Da, este o prioritate pentru țara noastră, numai nu pentru guvernare la moment.
Dar ce ar aduce de unificare?
Măcar și pentru popor ar fi mai bine trăit. Ar putea să se întâlnească neamuri, să n-ai probleme, a circula, de fiecare dată circul, de fiecare dată, diferite taxe le spătești ca să pleci la o rudă sau la un cunoscut. În rest, pentru țară, zicem, tot patrimoniul industrial, tot și acolo a fost construit. Deși astăzi numai liderii la terasă trebuie să beneficieze de toată smântâna aceea de acolo, construită de tot poporul Republicii Moldova. Trebuie să beneficieze toți, absolut tot poporul.
Credeți că rămânerea lui Igor Smirnov ar decide ceva dacă continuă să se afle la cârma Transnistriei?
Nu cred. Chiar și Kaminski, care într-un fel e favorizat de Rusia, nu cred. Cheia totuși la Moscova. Poate fi oricare lider a fi. Dacă Moscova o să ajungă la o decizie, întrebarea o să fie rezolvată.
Cine poate rezolva problema?
Statele Mari, America și Rusia.
Plecarea lui Igor Smirnov ar aduce șanse?
Da, cred că da.
De ce credeți că Moscova nu-i mai acordă sprijin lui Igor Smirnov?
A fost o marionetă a Rusiei, a fost condus de Moscova. A avut prea multe greșeli. Conflictul a fost tot de dânșic făcut de Rusie. E bază militară, armata 14. Eu am făcut armata acolo și știu ce se află acolo.
Stăline, ce vă dați seama, acolo?
Foarte mult armament și nu vreau să spun ce anume.
Dacă se găsește o soluție pentru problema transnistreană, armata pleacă?
Nu cred, fiindcă uitați-vă ce se întâmplă, domnul Medvedev. pune rachete în Kaliningrad, e politic, e mizerie. Nici n-am cuvinte ce să vă zic. Eu înțeleg prea multe.
Ce înseamnă schimbarea lui Igor Smirnov, de exemplu, cu Anatol Kaminski? Kaminski nu va mai fi omul Moscovei?
Desigur că să fie. Poate nu fi atât de dur. Cu asta nu ne-am putut înțelege.
Faptul că premierul Vlad Filat insistă să se întâlnească cu Igor Smirnov, e bine, e rău? Trebuiesc aceste întâlniri.
Numai decât. Vedeți că domnul Lavrov a venit în coasă și oricum suntem conduși. Ce o să zic ăștia și așa o să fie.
Cine conduce?
Statele mari. Două. America și Rusia. Două supraputeri care arată cu degetul. Fă așa, fă așa.
Ziceți că Statele Unite și Federația Rusă decid. De ce nu au putut până acum să rezolve această problemă?
N-au vrut. Nedorința înseamnă frica. Au fost întotdeauna în conflict America și Rusia și nu vor. Ăștia au dus bombi în coace în Europa, au pus bazele militare și ăștia nu vor. E o bază foarte serioasă, e frică. E un butoi de praf pentru Europa. E o frică și pentru Franța și pentru Germania. Dacă să ne uităm real, Transnistria nu o să ne dă niciodată nimeni. Cea e mai bună soluție. N-avem noi cicătat dincolo de Nistru și gata. Dar tare le frică că Europa vine și mănâncă. Dumnezeu cu dăși. Dacă tare așa vor, mai e altfel de popor acolo. Cu mentalitatea lor pro-ruși. Le-au băgat în cap dogma asta lor smirnovistă.
Din Varnița, continuu să aflu opiniile cetățenilor referitor la soluționarea crizei transnistrene.
Atâția ani și nimeni că nu face și mai pentru fotolile lor au grijă. Și așa ieșit și plâng parte și ieși aici de nu se pot duși rudele la părinți, la fii, fiori. Nu se vede nicio soluție.
Igor Smirnov, dacă nu mai este susținut de către Federația Rusă, credeți că problema ar putea mai ușor să fie rezolvată?
E clar. Și nu se vede că amuia dacă vrei să-l aresteze pe fiori sau pe... Nu degeaba. Cu așa milioane și de susține Transnistria.
Unde a făcut el aceste milioane și cum i-a reușit?
Unde? Le-a dat Federația Rusă. Le-a dat ajutoare pentru tipurile pensiei la oameni să-i susții pe lumea de pe sinistru. Că noi plătim toate datoriile. La dânșa e foarte ieftin. La noi gazul cât costă și la dânșa cât costă. Și lumina.
Dacă se unesc cele două maluri ale Nistrului, armata rusă pleacă?
Clar că se plece. De mie n-au să aibă și căuta. Pe dânșa n-a să se susții nimic. E clar că dacă am și muniți.
Moldova unde ar trebui să meargă? Spre Uniunea Europeană sau spre Est?
Spre Europeană. Dacă am ieșit și suntem independenți, de măcar stindem ceva spate, măcar tineretul. Ca să pleci, de exemplu, la Italia, oriunde să duc chiar lumea, trebuie să duc 45.000 de euro. Dar de ce nu s-ar putea să urci în transport și să pleci așa, liber?
Credeți într-o Moldova prosperă?
Cred, poate și eu.
Cine poate să facă din Moldova un stat prosper?
Cine? Lumea noastră, dacă se ridica odată. Dar așa, să așteptăm ea ca de la alianță, ori de la opoziție, nu mai fac nimic, ca să vedeți. Nici amuna să leagă, nici președintele, nici nic.
Aceasta vă afectează?
Da cum să nu ne afectează? Nu conduce, nu-i stăpân. Nu e ca chiar și acasă. Dacă stăpânul calcă pe alături, păi e clar că se duce casa de răp. Așa și aici.
Rusia încearcă să se poziționeze cât mai bine pe mai multe paliere, însă întrebările devin mai numeroase și mai dificil de dezlegat înaintea acestor negocieri care urmează să aibă loc la Vilnius. Și asta pentru că Transnistria este o piesă de șah într-un joc cu mult mai mare, crede cercetătoarea de la Berlin, Aneliu Tegabani.
Trebuie să ne întrebăm dacă s-a schimbat ceva în percepția Rusiei, a percepției politicienilor de externe din Rusia, în ceea ce privește configurația externă în care se găsește Rusia. S-a schimbat ceva în poziția Rusiei după ce s-a fondat recent Uniunea Euroasiatică și dorința Rusiei în modul cel mai clar de a atrage și alte state, foste republici sovietice. Știm sigur că Rusia a dorit să atragă Ucraina și de asemenea s-a exprimat de către ministrul de externe rus Lavrov dorința sau invitația ca și Moldova să participe pentru că, spunea el, nu este imposibil ca o țară ca Moldova să acționeze atât în direcția integrării în Uniunea Europeană cât și în direcția integrării cu această nouă Uniune Euroasiatică. Ideea ar fi că Moldova, prin dificultățile pe care le-a întâmpinat în ultimii 20 de ani, inclusiv dificultățile de a se alătura mai repede Uniunii Europene, ar putea să fie interesată să conlucreze cu ambele organizații și să-și vadă interesele naționale, economice, politice, realizate în această dublă ipostază. Așa am înțeles această invitație a domnului Lavrov.
Doamna Gabani, ceea ce a trezit interes și pe alocuri suspiciuni la Chișinău referitor la această întrevedere filată Smirnov. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, aflându-se la Chișinău, a repetat că Moscova ar vrea un nou lider la Tiraspol și înlocuirea lui Igor Smirnov în rezultatul așa ziselor alegeri din decembrie în regiunea transnistreană. Să înțelegem că Vlad Filat s-a întâlnit cu Igor Smirnov în ciuda voinței Moscovei?
Prin faptul că guvernul de la Chișinău nu recunoaște drept legale aceste alegeri, întâlnirea nu are niciun fel de semnificație în ceea ce privește sprijinirea unuia sau a celuilalt candidat. Întrebarea este iarăși dacă schimbarea lui Smirnov cu un alt lider, după cum spunea domnul Lavrov, mai maleabil, mai flexibil, ar schimba datele fundamentale ale problemei. Deci și aceasta poate să fie o manevră pentru a atrage atenția asupra unor probleme care de fapt nu sunt de primă mărime, pentru că oricine este la vârful puterii în Transnistria poate fi considerat că va face jocul Moscovei. Domnul Smirnov, hai să ne imaginăm că este sprijinit de Republica Moldova împotriva voinței Rusiei. Nici nu mi-aș putea imagina că ar avea puterea să ia niște decizii împotriva voinței Moscovei în ceea ce privește soluționarea problemei transnistrene. Este clar că cei de la putere la Tiraspol pretind că ei acționează de capul lor, că ei sunt actori în toată regula în acest proces.
Deși este clar că ei nu fac nimic altceva decât li se spune de la Moscova.
Sigur că da. Adică este un joc cu roluri împărțite și presa occidentală pare foarte preocupată de această susținere a Rusiei pentru contracandidatul lui Smirnov. Eu nu pot să văd aici o reală diferență de intenții de a ajunge până la urmă la un statut de autonomie al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, al cărei suveranitate și integritate teritorială Rusia trebuie să susțină teoretic, dar ați văzut că domnul Lavrov a spus în același timp că el susține un statut special pentru Transnistria, fără să spună exact ceea ce este. Deci ajungem și discutăm de foarte multă vreme această problemă, ajungem întotdeauna la punctul nodal, la punctul crucial, ce și cum va arăta acest statut special.
Cel mai probabil se va continua să se insiste pe ideea federalizării Republicii Moldova. Nu bănuiți că asta și-ar dori Moscova?
Sigur că da, este absolut clar și un tip de federalizare în care Moscova și-ar păstra puterea atât prin, bineînțeles, interpușii ei din zona transnistreană, atât asupra politicii interne, cât și asupra politicii externe a Republicii Moldova. Aici aș fi foarte mirată dacă acest punct s-ar modifica, dacă într-adevăr s-ar vedea o modificare substanțială a acestui punct, atunci Occidentul ar trebui să se întrebe ce speră ca Rusia să realizeze în schimbul acestei monede.
E un târg între Occident și Federația Rusă referitor la identificarea unui statut pentru regiunea de est a Moldovei, pentru Transnistria?
Este clar. Fără îndoială, de altfel, dacă vă gândiți ceea ce s-a discutat și între domnul Medvedev și cancelara germană, doamna Merkel, și aici era vorba ca Rusia să-și arate bunăvoința în problema rezolvării problemei transnistrene, în schimbul acelui vechi proiect rusesc și sovietic de a forma o nouă arhitectură de securitate, cum se spune la Moscova, o structură care ar putea să includă Rusia într-un fel care să scadă din importanța NATO.
Cum credeți, de ce domnul Leancă, imediat după întâlnirea avută cu colegul său rus, Lavrov, a plecat în Germania?
S-ar putea să fie în legătură cu acest eveniment, respectiv cu ceea ce a discutat și cu domnul Lavrov, pentru că este clar, Germania, prin acea inițiativă de la Meseberg, Germania s-a făcut într-un fel purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, cel puțin Germania a fost țara Uniunii Europene care domnul Medvedev i-a adresat acum 2 ani această propunere.
Doamna Gabani, nu credeți că prin această încercare de a îmblânzi Tiraspolul din partea Chișinăului, dar și a Occidentului, Moldova ar putea să nimerească într-o capcană?
Da. Pericolul este foarte mare, de aceea spuneam că negocierile trebuie să fie duse cu maximă atenție.
Dezghețarea acestei situații, când și cum se va produce?
Dezghețarea Este un proiect care pentru interesele Republicii Moldova și pentru interesul Uniunii Europene și al NATO este de primă importanță, și anume o dezghețare într-un timp cât mai rapid. Pe de altă parte, am văzut că interesul Rusiei până acum a fost de a ține conflictul într-o stare de semi-înghețat pentru a putea să-și urmeze interesul strategic de a avea un picior în ușa deschisă a Republicii Moldova către UE. Cert este că Rusia ar trebui să fie convinsă că este și în interesul ei, pentru credibilitatea Rusiei ca actor internațional, prestigiul internațional, prestigiul ca jucător de politică externă global, ar avea foarte multe câștigat.
Premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Igor Smirnov s-au întâlnit la sediul OSCE din orașul Bender Tighina, clădire în care fac ore elevii câtorva clase ale liceului cu predare în limba română de aici. Ce cred dascălii de aici despre această întrevedere, Filat Smirnov?
Astfel de întâlniri au fost repetate rânduri. De aici vine disperarea noastră, că de fiecare dată am rămas doar la vorbe și atât.
Faptul că Moscova actualmente nu-l mai susține pe Igor Smirnov, vă dă speranțe că dacă ar veni altcineva la conducerea Transnistriei, lucrurile ar putea să ia o altă întorsătură, să meargă mai spre bine?
Nu, e posibil că n-a fost o înțelegere între ei și vine între Moscova și Transnistria și Smirnov. Și adică își caută omul lor.
Omul lor sau omul cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului?
Omul lor, nu cetățenilor și nici ceea ce ține de Moldova și nici Transnistria, omul Moscovii. Un statut de șef al statului transnistrian.
Ar fi bine să rămână Smirnov, ar fi bine să vină altul.
Ar fi bine să nu fie nimeni. Ar fi bine să fie așa cum a fost până în 89, de la momentul proclamării independenței și dispariției Uniunii Sovietice. Aici e așa o perioadă de trecere spre ceva. Spre ceva trebuie să vedem, mai bine sau mai rău, hotărăsc ei. Cei de sus, cei pe care îi alegem, pe ei trebuie să hotărască soarta noastră și să o hotărască să ne fie mai bine, nu?
Bine, dar ei o decid în funcție de doleanțele noastre.
Ar trebui, dar nu decid.
Ce scop ar urmări Smirnov? El nu s-a arătat atât de cooperanță, discuție cu Chișinăul referitor la soluționarea unei sau alte probleme?
O susținere să capie din partea Chișinăului, cred că nu, dar să se manifeste altfel decât s-a manifestat până acum și să obțină ceva, adică ceea ce așteaptă.
Dar până acum cum s-a manifestat?
Nici cum, obraznic. Și a exprimat o atitudine neomenească față de oameni, de țară, de legile țării, de drepturile omului.
Are șanse să mai obțină un mandat?
Cred că nu are.
Dumneavoastră, ce părere aveți despre această întrevedere cu Filat Smirnov?
Nu cred să aduc ceva nou. Atâția ani nu a fost nimic. Atâția șefi de stat, atâtea lume s-a implicat în rezolvarea acestei probleme, atâtea organisme internaționale și nu s-a rezolvat nimic. Eu cred că și această întâlnire este pur și simplu o întâlnire planificată pentru ei, ca să discute ceva, niște probleme, poate, a lor interne.
Ale cui?
A șefilor.
Ce ar trebui să discute?
Nici nu pot să-mi imaginez ce ar putea ei să discute, fiindcă la o rezolvare oricum nu ajung.
O rezolvare a conflictului transnistrian?
Da, da, da.
De ce atât de pesimistă?
Păi avem 20 de ani de pesimism, fiindcă vedem că nu se schimbă nimic.
Trebuia să vină premierul Vlad Filat aici la Tighina pentru a purta discuții cu Igor Smirnov?
El trebuie să hotărască ceva, să acționeze. A venit, a vorbit, s-a făcut. Dar în urma la toate vorbele astea, nu este niciun rezultat. Nu pot să spun că este vina domnului Filat, vina domnului Ghimpu sau vina altor domn din partea Republicii Moldova, sau eu nu pot spune că este vina celorlalți din partea transnistreană. Fiindcă ceea ce ei vorbesc acolo, rămâne doar acolo. Și ceea ce rezolvă ei, rămâne închis.
Păi, dar ei rezolvă într-o binele cetățeanului.
Ce rezolvă?
Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, sunt sesizabile acțiunile pe care le întreprind?
Eu nu mă implic în situația din zonă.
Unde locuiți?
Aici.
Se simte atmosfera acestui scrutin electoral?
Nu simt.
Sunt niște teatre, așa, să risc să le zic teatre, fiindcă lucrurile sunt de undeva dirijate marii politicieni ai lumii și Moscova, fiindcă țările mari fac politica mare. Speranța întotdeauna este, dar suntem siguri că nu se va rezolva spre bine conflictul, fiindcă noi asta așteptăm, o țară unică.
Este așa o rugăminte să recurgă la tactica pașilor concreți în rezolvarea acestui conflict și în rezolvarea situației în întreaga Moldova, fiindcă nu ne putem referi doar la Transnistria, este problema întregii țări.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Facultatea de Psihologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, master în psihologie, psiholog, lector la Institutul de Instruire Continuă, Sanda Filat. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ce plăcut e să te trezești dimineața acasă după o ședere de durată mai lungă în străinătate. L-am petrecut pe Vlad la lucru. A plecat la o oră neobișnuită, la 10. Deci am mai avut timp să vorbim puțin, să-i povestesc cum am călătorit, să-mi spună și el ce se mai întâmplă în politica moldovenească. Îl ascultam și mă cuprindea un sentiment de tristețe. O tristețe care apare atunci când muncești la un text mai multe zile și se întâmplă ceva cu calculatorul și șterge toată munca într-o secundă. A slăbit. O agendă foarte încărcată. Invitație la un festival de film, la inaugurarea unui nou canal de televiziune, la o lansare, la o recepție, la o expoziție, la teatru, trebuie să-mi fac o listă cu priorități. Dar, în primul rând, trebuie să ajung la mama. Mai ales că nu am fost acasă de ziua ei, mai trebuie să nu scap nicio lecție de franceză și să onorez promisiunile făcute. Marți. Exercițiile zilnice făcute la prima oră mă încarcă de energie pozitivă, la fel ca și micul dejun, care pentru mine este masa principală. Nu din cauza unor diete, ci pentru că dimineața am toate simțurile mai acute, inclusiv cel gustativ. Am și o programare la coafor, încă o resursă pentru o zi mai reușită. Între timp primesc un telefon care mă bucură. Aflu că ministrul sănătății încearcă să găsească un spital în Europa care s-ar angaja să-i facă transplantul de inimă lui Dumitru Iorga în condiții mai avantajoase financiar. Suma cerută de spitalul din Germania a fost neașteptat de mare pentru cei care s-au implicat să-l ajute pe Dumitru. 180.000 de euro. La prânz am stabilit o ședință de consiliere cu o clientă din acelea conștiincioase și fidele care de 2 ani reușește să se adapteze la agenda mea. Dacă sunt plecată, mă așteaptă. Dacă am în întâlnirea, propune o altă zi. Dacă lucrăm, atunci avem rezultate frumoase. Seara merg la întâlnirea săptămânală cu grupul nostru de psihologi. O colegă ne prezintă o metodă computerizată de modificare a stărilor interioare negative. Mi se pare interesant și foarte practic. Mai toți sunt în criză de timp, iar această metodă este una rapidă și destul de eficientă. După această întâlnire, cumpăr niște prăjituri și mă duc să mănânc la mama, care mă așteaptă cu dor de fiecare dată. Ca așa sunt mamele. Tot timpul își așteaptă copiii. Miercuri. Mă întâlnesc cu arhitectul pentru a discuta detaliile unei mici reamenajări în bucătărie. Apoi o altă întâlnire cu reportera unui ziar pentru care dau un interviu. Discutăm trei teme. Care e situația de azi a băiatului cu inima îngeantă, cum l-au botezat jurnaliștii pe Dumitru Iorga, cum e să fii soția prim-ministrului, ce părere am eu despre ziarul respectiv. Imediat după întâlnire mă ocup de evenimentul de duminică. Un brunch cu muzică clasică la sala cu orgă, unde le invit pe soțiile ambasadorilor acreditați în Republica Moldova. Îmi sunt foarte dragi aceste femei și îmi face plăcere să le am ca invitate. Coordonez câteva momente legate de expoziția Olgăi Cârnaț, o tânără cu dezabilități care face niște lucrări foarte luminoase din margele, scoci și fasole. Lucrările ei vor fi expuse într-una din sălile Galeriei Brâncuș. Ne-am propus mai de mult să o ajutăm pe Olga să-și vândă lucrările, iar acum impactul va fi mai mare, pentru că pe 3 decembrie e Ziua Internațională a persoanelor cu dezabilități și cred că oamenii vor fi mai atenți, mai sensibili față de cei care au nevoie de suportul lor, moral și financiar. La 19.00 încep ora de franceză, care o fac pe Skype, ca să nu pierdem timpul pe deplasări prin oraș. Nici eu, nici profesoara mea de la Alianța Franceză. Aprind șemineul, îmi fac un ceai, îmi pun aria de Bach. Așa e mai bine. Cinăm târziu. Joi. De dimineață mă sună o prietenă fără niciun motiv, pur și simplu ca să mă întrebe cum sunt și să-mi ureze o zi bună. Ce noroc am de prieteni. Zbor practic până la birou să nu întârzi la o întâlnire programată de mult și destul de importantă pentru persoana cu care mă văd. Încerc să o ajut. După ce pleacă, stau la calculator. Între timp mă sună soțul, vorbesc cu copiii, vorbesc cu persoana responsabilă de expoziție. Mi-aș fi dorit să ajung seara la deschiderea festivalului filmului polonez, dar nu am cum. Am promis să vin la deschiderea Fashion TV și Fashion Cafe. Dacă e fashion, înseamnă că trebuie să mă coafez și să mă aleg o rochie mai fancy. Dar până atunci, ajung și la expoziție de desene grafice a lui Vasile Botnaru. Îmi place ceea ce văd. Mă face să se transcend. E ca și cum aș privi norii. În fiecare clipă văd altceva. Aceste figuri sparg hotarele și îți oferă un spațiu imens. Îți oferă libertatea și posibilitatea de a fi tu însuți creator. Aflu că soțul meu a trecut deja pe aici și a ales un tablou. Îmi place ce a ales.
Aleg și eu unul. Seara trece destul de vesel. Comentăm colecțiile de modă prezentate la Fashion Cafe, de casele de modă de la noi și de Cătălin Botezatu din România. Ascultăm grupul Bonnie M, invitat cu această ocazie de organizatori. Apoi, într-un grup restrâns, mergem să jucăm Mafia, un joc intelectual foarte popular. Vineri. De dimineață o sun pe sora mea să o felicit cu ocazia zilei de naștere a nepoțicăi. Apoi sunt la filmări pentru Moldova 1. Discutăm despre diminețile în familie, mic dejun, modul sănătos de viață. La birou termin de scris jurnalul. Vin la Europa Liberă să-l citesc. Apoi am ora de franceză și două evenimente programate pentru seară. Nu voi apuca să mă duc la film și nici în weekend, care se prevede a fi unul foarte aglomerat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.